Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala: al-mujtahidu fi ilmin wa hadlin wa ikhlasin yansuruhu Allahu ala man nawa'ahu. Seorang yang melakukan jarak, seorang yang melakukan celaan atau tahdiran berdasarkan ilmu, sikap adil dan ketulusan, maka Allah akan menolongnya untuk menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tamkin, kekuasaan untuk ulama hadis di muka bumi, tamkinan azimah, satu kuasa yang sangat besar yang tidak Allah berikan pada yang lain. Dan tamkin atau kekuasaan ini adalah bukti benar firman Allah Ta'ala: wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan berikan kekuasaan bagi mereka terhadap agama mereka, yang yaitu agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan ini tidaklah terjadi kecuali disebabkan inayah, perhatian mereka dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu berhias dengan sifat-sifat mendasar dalam rangka menyebarkan kebenaran dan menerimanya. Dan sifat mendasar yang paling penting adalah al-amal bima yaqul, adalah beramal dengan apa yang dikatakan, adil dalam memberikan penilaian, tajar objektif dalam membela kebenaran. Faman sholam man sholam minhum wa jala man jala, maka tidaklah menyerang, tidaklah satu ulama hadis memberikan serangan kepada ahlul batil. Wa jala man jala, tidaklah berputar-putar untuk memberikan serangan kepada kebatilan, kecuali dalam keadaan mulazamati hadis sifat, terus-menerus memiliki sifat di atas, mengamalkan apa yang dikatakan, ada kesesuaian antara amal dan ucapan, adil dalam penilaian dan objektif dalam membela kebenaran. Maka sebagai contoh perkataan para ulama tentang Imam Jarh wa Ta'dil, itu Syu'bah, Yazid bin Harun mengatakan, seandainya bukan karena Syu'bah adalah orang yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang mulia, martafa'ah hadza, maka Allah, maka tidaklah dia akan mulia seperti itu. Ibnu Abi Hatim mengatakan, perkataan Syu'bah tentang para perawi menunjukkan menunjukkan hisbatan yatadayyanu bihi, bahasanya dia mengomentari para perawi itu hisbah karena semata-mata mengharap pahala, dan dia beragama dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Wa anna su'atu indahu su'atu man la yasa qabulu khabarihi wala hamlul ilmi anhu, wa anna su'atu, dan bentuk dari perkataan subah indahu menurutnya adalah bentuk orang yang tidak memungkinkan untuk menerima beritanya, tidak pula mengambil ilmu darinya. Fa yulhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul hu, maka dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ucapan yang tidak Rasul katakan. Atau suratahu yang dimaksud punya di sini adalah perawi yang dicela oleh Syu'bah, maka perawi yang dicela oleh Syu'bah adalah perawi yang tidaklah mungkin beritanya diterima dan diambil ilmu darinya. Maka perawi oleh karena itu maka Syu'bah berkomentar tentangnya agar tidaklah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkataan yang tidak Rasul katakan. Waqi' bin Jarrah mengatakan, sungguh aku berharap agar Allah meninggikan derajat Syu'bah di surga bidzabbihi, karena dia memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa itu Syu'bah? Syu'bah adalah orang yang pertama kali berpanjang lebar berbicara tentang jarh wa ta'dil. Maka yang pertama kali banyak bicara tentang jarh wa ta'dil adalah Syu'bah. Wa tabi'ahu fi dhalika, kemudian kegiatan Syu'bah ini diikuti oleh jahabidah al-muhadisin, para ulama hadis yang hebat semacam Yahya Al-Khattan, Ma'ad Rahman Ibn Mahdi, Ali Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah jadikan perkataan mereka mendapatkan penerimaan, sambutan positif yang luas, kecuali beberapa kesalahan yang tidak ada satupun manusia yang bisa selamat darinya. Dan setiap generasi terdapat para ulama hadis yang dengannya Allah jaga agama dan Allah hidupkan dengan mereka sunnah dan Allah matikan dengan sebab mereka berbagai bid'ah. Fasayyir tawfaka fi alamina al-islami, maka putarkanlah pandanganmu di negeri Islam, sebagai tempat di negeri Islam, maka anda jumpai bahasanya perkataan para ulama hadis nafidun wa mu'tabarun, adalah perkataan yang nafid, yang memiliki pengaruh dan diakui tentang perkataan mereka dan komentar mereka dan penilaian mereka tentang berbagai aliran, kelompok, penguasa dan individu. Wa ala ba'dhin ba'dhin, demikian juga sebagian mereka atas sebagian yang lain. Fasya'tu kula sya'nu, maka yang terpenting hendaklah bersungguh-sungguh orang yang ia tasadar, yang ini menekuni ilmu ini, fitahkiki sifat, untuk mewujudkan sifat yang tahaqqaqat fihim, yang ada pada diri mereka, terutama sifat sikap adil dan al-insaf, adil atau objektif. Dzahabi dalam Asyiar Alamin Ubalah mengatakan, membicarakan para ulama semisal para perawi membutuhkan ila wasnin, kepada penimbangan, dengan penimbangan yang adil, dengan penuh para dan hati-hati. Ibn al-Qayyim di Ihlamul Muwaqqi'in mengatakan, dan Allah Ta'ala menyukai sikap adil atau sikap objektif, dan dia adalah perhiasan paling utama yang berhias dengannya seseorang, terutama lebih-lebih orang yang menempatkan dirinya sebagai hakaman, sebagai wasit, sebagai juru, sebagai hakim, menghakimi berbagai perkataan dan pendapat manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman pada Rasulnya, wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk bersikap adil di antara kalian. Maka para warasat Rasul, para ahli waris Rasul, yaitu para ulama, mereka, kedudukan mereka adalah hendaknya bersikap adil di antara berbagai kelompok, dan tidaklah cenderung, dan yang mereka tidaklah cenderung bersama kerabat mereka dan orang yang satu madhab dan satu kelompok, dengannya ataupun cenderung pada orang-orang yang mengikutinya atau orang yang dia ikuti. Namun tidaklah kebenaran itulah yang dia cari. Dia berjalan di mana kebenaran berjalan, dia berhenti dan singgah di mana kebenaran berhenti dan singgah. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap adil wal insaf dan sikap adil. Ibnu Qayyim juga mengatakan di Irasatul Lahfan, landasan segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan, dan akar segala kejahatan adalah kebodohan dan kezaliman. Maka berbagai kejahatan boleh jadi muncul karena kebodohan. Orang itu memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui karena tabiat manusia, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, annasu a'da'u ma jahilu. Sesungguhnya manusia itu suka menyerang dan memusuhi sesuatu yang tidak dia tahu. Kalau dia tahu, dia bisa memaklumi. Kalau dia tidak tahu dan dia sering memusuhi, maka timbullah kejahatan gara-gara al-jahlu. Namun demikian juga terkadang dijumpai kejahatan dan perilaku buruk, permusuhan, bukan karena tidak tahu. Sebenarnya dia tahu itu adalah satu hal yang benar. Nah, kenapa tetap dia musuhi? Sebabnya agulmu, karena hasad atau karena yang lain. Akhirnya dia tetap ngotot untuk memusuhi pihak yang dia musuhi, padahal dia mengerti kalau yang dimusuhi itu berada di atas kebenaran. Dan karena kezaliman, karena hobi untuk zalim dengan orang lain, dan memang merasa hidup tidak akan menarik tanpa memusuhi orang, meskipun tahu kalau orang tersebut orang yang tidak salah dan tidak berhak dimusuhi, maka terjadilah kejahatan. Ibnu Qayyim mengatakan akar segala kebaikan adalah ilmu. Orang itu tahu kebenaran adalah kebenaran dan dia memakluminya dan tidak memusuhinya. Demikian juga sikap adil kepada orang yang tidak disukai sekalipun. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, akar segala kebaikan adalah al-ilmu wal adl, dan inilah sikap ahlu sunnah terhadap berbagai aliran di luar ahlu sunnah. Maka mereka memberikan penilaian berdasarkan ilmu realitas sesungguhnya bagaimanakah aliran tersebut, dan ahlu sunnah memberikan penilaian secara adil yang dikatakan cuma ahli bid'ah ya ahli bid'ah, tidak kemudian karena tidak disukai semua kemudian dikafirkan. Oleh karena itu maka dikatakan bahwasanya ahlu sunnah itu lebih sayang daripada ahli bidah, daripada ahli bidah dengan sesama ahli bidah. Karena mereka karena sudah memusuhi langsung saling mengkafirkan, sedangkan ahlu sunnah tidak, ini belum kafir, ini belum membatalkan iman, ini baru penyimpangan saja. Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 mengatakan sikap adil yang sesungguhnya boleh jadi muta'adil, satu hal yang mustahil untuk terwujud atau sulit untuk diwujudkan. Boleh jadi dari sisi ilmunya atau dari sisi amalnya. Karena termasuk karena bersikap sama terhadap semua pihak-pihak yang harus disikapi dengan sikap sama adalah dari semua sisi adalah satu yang tidak mungkin atau satu yang tidak diketahui. Tidak mungkin berkaitan dengan amal, tidak diketahui berkaitan dengan ilmu. Maka yang jadi kewajiban kita dalam perkara semisal ini adalah makana asbah bil adl, melakukan tindakan yang paling mendekati keadilan. dan yang paling dekat dengan keadilan. Inilah jalan yang terbaik. Oleh karena itu Allah berfirman, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Namun adil dalam hal ini boleh jadi mustahil ataukah sulit. Bagaimana pernah kita jelaskan, adil dalam takaran, nakar sesuai dengan yang sesungguhnya, 1 liter benar-benar 1 liter, apalagi jual bensinnya eceran, ini satu hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin. Pas peres 1 liter tidak bisa nanti untuk jalan ke motor yang mau beli bensin ini goyang-goyang, tumpah rugi malah. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, apa kewajiban seorang pedagang? Melakukan yang paling dekat dengan keadilan, sehingga dan berusaha semaksimal mungkin mendekati adil. Oleh karena itu lanjutannya ayat, dan kami tidak dalam membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau itu maksimal sikap adil yang bisa dia wujudkan, sudah tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, yang namanya diskusi dan perdebatan itu tidaklah bermanfaat kecuali landasan pokok diskusi tersebut adalah sikap adil. Sikap berani untuk mengatakan saya salah jika memang salah, dan Anda benar jika memang dia benar. Wal insaf, dan sikap objektif. Siapa yang membawa kebenaran dan berada di atas kebenaran. Kalau debat, diskusi, tidak ada ini dasarnya, tidak ada objektif. Keadaannya adalah ingin memenangkan pendapatnya, tidak ada manfaat. Lebih baik mundur saja, itu sia-sia. Sesak di risalah tentang wajibnya tolong menolong jantar kaum muslimin, yang mengatakan martafa'a ahadu, tidaklah mulia, tidaklah unggul satu seorang manusia kecuali gara-gara sikap adil yang dia miliki. Wal wafa, dan bisa dipegangnya omongannya, bisa dipegangnya janji-janjinya, dan tidaklah jatuh harga diri dan kehormatan seseorang kecuali gara-gara zulmi wal jauri, kezalimah, tidak adil mengzalim. Wal khodar, dan omongan yang tidak bisa dipegang. Dan sebelum jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang itu jatuh di hadapan manusia, salah satu sebabnya adalah karena omongan yang tidak bisa dipegang. Kalau omongannya tidak bisa dipegangi, bisa dipastikan bisnisnya akan hancur. Orang akan tidak percaya, paling-paling meleset. Melesetnya saya meleset banyak, maka jatuh majlis. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya, rasanya para ulama hadis yang disebut dengan jarwa ta'dil, mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, dan jah takdirnya itu diterima dan berpengaruh, memiliki pengaruh, dikarenakan mereka berhias dengan sifat-sifat yang kami telah sebutkan, yaitu ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, adil dalam memberikan penilaian, dan objektif dalam membela kebenaran. Yang dengan sifat-sifat tersebut, maka mereka tergolong mujahid di jalan Allah dan menjadi para pengganti para nabi dan rasul. Ibnu Taimiyah yang mengatakan pemakail fidalika, kemudian orang yang berbicara tentang masalah ini dengan ilmu, dia harus iringi dengan niat yang benar. Maka jika seorang itu berkata-kata dengan benar, menyampaikan kebenaran, namun tujuannya adalah sombong di muka bumi dan ingin membuat kerusakan, maka dia seperti orang yang berperang karena fanatisme dan pamer. Namun jika dia berbicara menyampaikan kebenaran karena Allah, mukhlishan lahuddin, memurnikan ketaatannya hanya untuk Allah, maka dia tergolong mujahid di jalan Allah dan ahli waris para nabi dan pengganti para rasul. Maka seorang yang sekedar menyebarluaskan kebenaran, mengajarkan Quran dan Sunnah, dia belum tentu tergolong mujahid di jalan Allah. Dia akan tergolong mujahid di jalan Allah manakala dia menyampaikan kebenaran, berbicara tentang Quran dan Sunnah, dan diiringi niat yang benar, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'rifu taqwal mujarih wa rozal ta'aklihi bitathabutihi bin naqli. Anda bisa mengetahui kualitas ketakwaan seorang yang melakukan celaan dan tahdiran, dan kualitas dan tidaknya akalnya, bitathabutihi bin naqli, berkaitan dengan sikap dia ketika membawa nukilan berita. Apakah dia seorang yang tatabut, orang yang hati-hati, orang yang punya prinsip untuk semua berita yang sampai tidak langsung ditelan dan diterima, ataukah tidak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi syai'an. Aku tidak ingin ada seorang pun yang berkomentar, menyampaikan kepada aku cerita-cerita buruk tentang kawan-kawanku. Dan tidak ingin dengar ada orang yang menceritakan fulan begini, 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 wahai Nabi. Beliau tidak suka menerima laporan dan tidak mengharapkan adanya orang laporan tentang kejelekan si A, kejelekan si B. Kenapa? Fa ini uhibbu an akhruja ilaikum, karena aku ingin keluar rumah menemui kalian dalam keadaan aku itu salimus sadr, tidak punya beban dengan siapa. Kalau orang itu punya cerita, oh kalau si A itu gini gini gini, si B gini gini gini, dengan cerita-cerita yang negatif, ketika dia ketemu dengan orang-orang tersebut, dia pasti akan punya beban psikologi. Dia gak ingin ketemu orang gak cair, ada sesuatu yang kaku. Gara-gara apa? Karena adanya info-info yang masuk kepada diri beliau. Dia kenal Ahmad Abu Dawud Tirmidzi. Kata penulis buku ini, hadis ini punya banyak penguat sehingga menjadikan dia hasan, yaitu hasan li ghairihi. Dan hadis ini pada awalnya dhaifkan oleh Al-Albani, namun kata Sa'ali Al-Halabi di akhir-akhir hidupnya Sa'ali Al-Albani cenderung menghasankan, menilai hasan hadis ini. Maka di antara sifat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak suka ada orang cerita tentang kejelekan orang lain. Nabi tidak ingin cerita masalah si A dengan si B. Nabi si A sama si B punya masalah begini-begini, C sama D punya masalah begini-begini, F sama G lain lagi. Tidak ingin dengar itu semua. Nabi ingin ketemu orang tanpa beban dan saling bersabar, tidak punya beban terhadap orang lain. Salah satu hal yang mahal yang tidak mudah untuk mewujudkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, janganlah kalian uji kualitas keislaman seseorang sampai anda mengetahui ikatan pikirannya, sampai Anda mengetahui bagus dan tidaknya akalnya. Dan yang dimaksud akdata ra'ihi dan lafad yang lain akdata aklihi, artinya kuat ra'ihi, kuat dan tidak berkualitas dan tidak ide-ide dan pendapatnya, jazalah tafahmihi dan kuat dan tidak bagus dan tidak pemahaman dan pemikiran-pemikiran. Az-Zahabi mengatakan, aku sangat terkagum, terkagum dengan perkataan Abu Zur'ah dan Jangwa Ta'dil, karena nampak padanya warak wal makhbara dan warak dan ilmu, berbeda dengan temannya Abu Hatim. Maka beliau adalah jarak, orang yang hobi melakukan jarak, orang yang kuat dalam memberikan celahan. Perkataan Zahabi di Syiar Al-Nubala ini diberi komentar oleh Syarabi, semoga Allah memaafkan Zahabi, bagaimanakah diucapkan perkataan semacam ini untuk salah satu imam besar dalam Islam. Bukankah perkataannya adalah jarak terhadap para imam? Namun kesimpulannya semua orang bisa diambil perkataannya dan ditolak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita katakan komentar Syarabi di sini bisa kita katakan juga kurang tepat. Zahabi cuma sekedar menceritakan pengamatan yang beliau lakukan, membandingkan antara jarangnya Abu Zur'ah dengan Abu Hatim. Dikatakan bahasanya Abu Hatim itu mutasyadid dalam jarah. Kalau ngasih jarah itu sering hiperbol, yang harusnya cukup dikasih begini, namun takarannya kelewatan. Jadi itu satu hal yang wajar adanya orang-orang yang bersifat demikian. Di dunia jangwa takdir ada orang yang proporsional, muktadir, ada orang yang tidak proporsional, ada yang mutasahil, ada yang mudah untuk memberikan yang pujian-pujian, ada yang mudah untuk memberikan celaan-celaan, ada yang proporsional, satu hal yang wajib. Dan di mana-mana, di mana-mana, di semua bidang ilmu kita jumpai orang yang semacam itu. Maka dalam bidang fatwa pun ada orang yang mutasahil, apa-apa boleh, apa-apa boleh. Ada yang mutasahil, ditanya apa-apa mesti haram, haram, bid'ah, haram, haram. Kayaknya enggak ada yang boleh, jarang sekali dengan boleh, enggak apa-apa, dimaklumi. Ada orang yang mutasahil, proporsional. Maka mengatakan bahasanya beliau adalah orang yang mutasyadid dalam berfatwa, itu mutasahil dalam berfatwa, tidak lama jika beliau adalah melakukan itu semua dengan istihadnya, itu tidak celaan kepada beliau, cuma menciptakan sekedar menciptakan peninggalan kondisi yang ada. Di semua ilmu dijumpai semacam ini. Dan dalam jarwa ta'dil demikian juga dalam fikih dan fatwa. Di dunia kedokteran pun dokter juga demikian, ada yang enggak apa-apa, kayaknya sering kali ngomongnya enggak apa-apa, lo cemas, biasa-biasa saja. Ada yang dokter yang bahasanya itu sangat menakutkan, jadi semua, wah ini bahaya, ini ngeri. Ada yang boleh jadi proporsional, ada kadang tempatnya, ada yang seperti dan ilmu, sikap-sikap demikian satu hal yang wajar dan biasa. Wa ala sabilil misal, dan sebagai contoh dalam fitahari dalam masalah ketelitian adalah apa yang diatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Jauzi dari Mahmud Al-Ghailani. Dia mengatakan, aku mendengar Muhammad Dzukira indahu, disebutkan di dekat beliau satu hadis yang diriatkan dari Ubay dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an. Ada satu hadis palsu yang berisi tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an dan surat per surat. Surat Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Al-Baqarah dari Al-Fatihah keutamaan gini-gini, Al-Baqarah keutamaan gini-gini, Al-Baqarah gini-gini, An-Nisa gini-gini. Coba, tidak bisa dibayangkan berapa panjang hadis ini sampai An-Nas. Ini kalau saya ngasih nyebut keutamaannya aja satu baris gitu aja, satu baris gitu aja per satu surat, dan itu juga tidak mungkin. Ya minimal dua atau tiga baris ngomongkan keutamaan surat. Nah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu rangkaian hadis. Ya bisa dibayangkan berapa panjangnya hadis tersebut. Ya, apa lembah? Ini hadis palsu tentang keutamaan surat per surat Al-Qur'an. Fakal laqad hadatsani maka orang yang menceritakan tadi mengatakan dulu telah bercerita kepada Tuhan Julun Sikoh yang disebutkan namanya. Kemudian Julun Sikoh mengatakan hadatsani Julun Sikoh sama yang disebutkan namanya. Qal Kamahmud al-Ghaila Ibn Ghaila mengatakan Ataitul Majahil. Maka kan disebutkan nama-nama orang tadi. Maka beliau mengatakan, aku datangi daerah Majahil, maka aku berjumpa dengan seorang yang menjadi perawi dalam hadis di atas. Fakultulah aku katakan kepadanya, hadis ini tolong ceritakan padaku, maka aku ingin pergi ke Basrah. Fakal, maka orang yang disebutkan namanya dalam riwayat tadi mengatakan, hadza rajul alladzi sami'nahu, yang darinya aku mendengar hadis tersebut, itu ada di daerah Wasit. Wasit adalah nama tempat di Baghdad antara Kufah dengan Basrah, tengah-tengahnya Wasit. Dan salah seorang ulama dari daerah Wasit inilah yang menemui Ibnu Taimiyah dan minta agar Ibnu Taimiyah menulis bagaimana akidah yang benar menurut salafus saleh. Ibnu Taimiyah pada awalnya mengatakan buku akidah banyak, buku akidah banyak, manfaatkan buku-buku yang ada. Saya ingin buku yang tulisan ada. Ini setelah didesa-desa, maka kemudian dia pun menulis buku tentang masalah akidah, yang karena yang minta adalah orang dari Wasit, maka disebut akidah Wasitiyah. Nah, dia guruku itu kata orang tadi ada di daerah Wasit, fi asar bil qasbi. Allah alam itu mungkin pas itu bisa maknanya semacam bambu atau semacam itu tumbuhan yang berluas. Allah alam apa yang dimaksud dengan asabun fasbi. Mungkin orang yang tinggal di daerah banyak pepohonan sejenis itu. Maka kemudian Mahmud bin Ghailan mengatakan, fa'ata itu Wasit, maka aku pergi ke daerah Wasit, kujumpai syekh yang dimaksudkan. Maka di depannya, di depan orang ini, beliau mengatakan, kemarin aku di daerah Madain, kemudian ada seorang syekh yang menunjukkan aku kepada anda dan aku ingin ke Basrah. Maka sang syekh mengatakan, sesungguhnya guru yang aku mendengar hadis darinya tinggal di daerah Kalah. Maka aku pun datangi Basrah, ku cari dan ku jumpai syekh yang ada di daerah Kalah. Kemudian ku katakan padanya, hadis ini ceritakanlah kepada aku, karena aku ingin datang ke daerah Abadan. Maka orang tersebut mengatakan, syekh yang aku mendengar hadis darinya ada di daerah Abadan. Aku pun datangi daerah Abadan, ku jumpai orang tersebut. Lalu kukatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, sebenarnya hadis itu bagaimana keadaan dan ceritanya. Ataitul Madain, aku pertama kali datang ke daerah Madain dan kuceritakan kepadanya apa yang terjadi, kemudian Wasif, kemudian Basrah. Wa dulitu alaika, dan aku kemudian ditunjukkan untuk berjumpa dengan anda. Wa ma dhanantu ila anna ha'ula kullum qad matu, dan tidaklah sangkaan kecuali bahasanya mereka-mereka, orang-orang yang disebutkan namanya dalam riwayat tersebut telah meninggal dunia. Maka tolong ceritakan kepadaku kisah sebenarnya dari hadis ini. Ini perjalanan panjang yang dilakukan oleh seorang dalam rangka tasabbut. Dacek, rawi-rawi, anda dapat hadis ini dari mana? Oh, dari sana. Akhirnya pergi ke sana. Saya dapat cerita, dapat hadis gini-gini. Anda dapat hadisnya dari mana? Dari sana, pergi lagi ke sana. Saya dapat cerita hadis begini-begini dari anda. Anda dapatnya dari mana? Dari sana. Diputar-putar, dipingpong, sana, dan sana. Maka perintah kan ya, mengadakan perjalanan demi cuma ngecek satu hadis. Maka orang yang terakhir ditemui kemudian cerita sejarah munculnya hadis tadi. Ini hadis palsu. Hadis panjang tadi, hadis palsu. Maka dia mengatakan, inna istama'na huna, dulu kami bersekian ini mengajak kumpul dan musyawarah di sini. Faru'ainan nas, maka kami lihat banyak manusia meninggalkan Al-Quran, zuhud terhadap Al-Quran. Orang lebih sibuk dengan ilmu fikih, orang sibuk dengan buku fikih dan yang lain. Fa'aradu fi hadil ahadis, dan mereka lebih sibuk dengan hadis. Fa'ko'atna, maka kami duduk bareng, lalu kami buat karangan tentang keutamaan surat demi surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatta yakubu fihi, tujuannya supaya manusia semangat membaca Al-Quran. Inilah diantar motivasi orang bikin hadis palsu, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam buku-buku hadis biasa disebut, di antara sebab munculnya hadis palsu adalah membuat hadis palsu ihtisaban, karena mengharap ganjaran dengan membuat hadis palsu. Di antara contoh yang banyak disebutkan di buku-buku hadis adalah kisah hadis tentang fadha'il Al-Quran, surat-suratan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu hadis palsu buatan para ahli ibadah. Wahai gemar baca Quran, gemar beribadah, dan krios kerisauan mereka dengan kondisi masyarakat yang kurang perhatian dengan Al-Quran, lebih cenderung baca riwayat, baca hadis, baca buku fikih dan seterusnya. Maka mereka risau, mereka susah, sedih kenapa Quran ditinggalkan. Maka gimana supaya masyarakat semangat baca Quran? Maka yuk kita bikin hadis palsu. Sakhawi menyebutkan dari Ibnu Hajar, perkataan Ibnu Hajar, artinya orang yang yatasaddaq mau terjun untuk dhabtil waqa'i', untuk mencatat peristiwa, baik mencatat perkataan, perbuatan, ataukah tokoh-tokoh dalam berbagai peristiwa, dia punya kewajiban untuk tahari zinnaqli, adalah tasabut dalam nukilan, mengecek dan memastikan benarnya nukilan. Maka janganlah dia tegaskan terjadi satu peristiwa, nama tokoh dan seterusnya, illa bima yatahaqquhu, kecuali sesuatu yang telah dia pastikan kebenarannya. Dan janganlah dia mencukupkan diri binakal sya'i', dengan tersebarnya berita, oh ini sudah makruf, sudah masyhur, tokohnya itu, peristiwanya begini. Maka janganlah dia cuma mencukupkan diri dengan itulah berita yang beredar. Nasihat atau utama lebih-lebih jika dampak dari hal tersebut adalah sebuah kejelekan, yaitu celaan untuk seorang ulama tertentu ataukah orang soleh tertentu. Maka jangan cukupkan diri dengan kabar buruk. Maka jangan cukupkan diri dengan oh ini sudah ma'ruf, semua orang sudah tahu rahasia umum, maka kalau rahasia umum mesti benar. Tidak bisa demikian. Jangan pastikan kecuali sesuatu yang telah Anda pastikan. Jangan tegaskan kecuali sesuatu yang telah Anda selidiki dan Anda pastikan. Al-Mu'alim Jir'an Tangkil mengatakan, menilai ulama, menilai ustaz, menilai perawi perlu nazar, perlu telaah, perlu perenungan, dan perlu tasabbut. Dengan tasabbut dan perenungan yang lebih sungguh-sungguh daripada tasabbut yang diperlukan ketika mau memberikan penilaian dalam berbagai al-khusumat perseteruan. Karena perseteruan, karena keributan boleh jadi cuma meributkan 10 dirham, maka tidaklah dikhawatirkan ketika memberikan penilaian dalam perseteruan ini, dan penilaian disampaikan dalam keadaan emosi, tidaklah dikhawatirkan kecuali hilangnya 10 dirham. Adapun menilai ulama, menilai ustaz, menilai perawi, maka dikhawatirkan jika salah dalam memberikan penilaian, hilangnya ilmu yang sangat banyak, hadis yang sangat banyak. Seandainya tidaklah hilang kecuali satu hadis saja, itu sudah menjadi masalah besar. As-Sa'di mengatakan, kewajiban orang yang berakal adalah tatabbut. Adalah tatabbut, tidak cerita kecuali, tidak membuat kesimpulan kecuali setelah ngecek dan memastikan. Wataharus dan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Maka dengan hal ini, tergesa-gesa tidaknya seseorang, tatabbut tidaknya seseorang berkaitan dengan masalah berita, maka kita ketahui kualitas agama seseorang dan kualitas akal seseorang. Ya, dari perkataan saya saat ini malah jadi judul pembahasan ini. Kalau mau tahu kualitas agama seseorang, cerdas dan tidak berakal dan tidaknya orang tersebut, lihat sikap orang tersebut terhadap berita. Tidak berita, apakah dia adalah orang yang mudah dan cepat membuat kesimpulan, cepat menghakimi berdasarkan berita yang semata-mata berita yang tersebar, apakah dia adalah orang yang melakukan penelitian baru memastikan. Dan siapa yang tidak melakukan tatabbut, maka tatau kailita, maka dia akan mendapatkan celaan. Maka setelah Zahabi menyebutkan perkataan sebagian ulama tentang Ibnu Jauzi, beliau Zahabi mengatakan, na'am lahuah mun katirun. Betul, Ibnu Jauzi itu punya banyak salah paham. Fitawalidihi dalam buku karya-karyanya, yadkhulu alai at-takhir min al-ajala wa tahwil ila musannafin akhar. Maka ada orang yang menemu beliau min al-ajala dengan tergesa-gesa. Nah, maka berita yang disampaikan oleh orang ini langsung beliau pindah ila musannafin akhar, pada buku yang lain. Wa min ajli ilmihi mungkin bacanya mamin tamin ajal salam tuh gimana bacanya mamin ajal atau mamin ajli man kataba mamin kutub mama wasafiha arbabu ma'arasafiha arfabul ilmi kama yambati. Maka dia ma'arasa tidaklah menyikapi hal tersebut sebagaimana sikap arfabul ilmi para ulama, sebagaimana yang semestinya dan seharusnya. Maka Adzhabi menilai Ibnul Jauzi ini, kenapa beliau sering salah paham? Karena beliau tidak humanis, tidak mentelaah permasalahan kama yang baru, sebagaimana seharusnya, sebagaimana dilakukan oleh para arbabul ilmi, para ulama. Ibnu Hajar di Lisanul Mizan menceritakan perkataan Ibnu Jauzi, kemudian beliau berkomentar. Kisah ini menunjukkan bahasanya Ibnul Jauzi dalam ilmu hadis adalah hatibul lailin. Layang kot mayu hadis lahu, dia tidak menyaring apa yang diceritakan kepadanya. Hatibul lailin adalah orang yang menerima sesuatu tanpa disaring-saring, tanpa takabut. Al-Mu'alimi mengatakan, kita telah mengetahui kalau Ibnu Jauzi itu adalah orang yang tergesa-gesa dalam memvonis palsunya satu hadis, wal-butlan dan batilnya satu hadis. Nah, karena itu kita lihat pengingkaran para ulama kepada Ibnu Jauzi di buku-buku mustalah hadis di topik bahasan hadis palsu. Maka Ibnu Jauzi itu punya tidak tersebut dalam masalah penilaian, kurang tersebut dalam penilaian hadis, sampai-sampai disebut hatibul lailin, dan sampai-sampai dikatakan bahwa orang yang tergesa-gesa memvonis maudhu'nya satu hadis. Sampai-sampai ada hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang dimaudhu'kan oleh Ibnu Jauzi. Itu sudah cukup untuk menjadi alamat kalau beliau kurang hati-hati. Ya, maka dikatakan di sini idzakana Ibnu Jauzi, jika Ibnu Jauzi itu mendapatkan celaan pada beliau adalah ulama hadis yang besar, disebabkan karena sedikit tidak hati-hati dan tatabut. Lalu bagaimanakah dengan orang yang melangkahkan kakinya untuk melakukan jarwa takdil tanpa tasabut yang cukup? Dan alasan pokok dia melakukan takdil ada tadi siqah. Oh, yang siqah menurutku telah bercerita begini-begini pas fulan hisbi, maka fulan hisbi, fulan begini-begini, maka dia mubtadi' dhal. Apa dasarnya? Informasi yang haddatsani thiqah, telah disampaikan oleh orang yang sikoh menurutku. Padahal jika Anda cek siapa itu orang yang sikoh, yang jadi sumber, yang jadi informan untuk keluarnya sebuah tahdiran, wajib tahu ternyata engkau jumpai dia bukanlah orang yang sikoh. Ingat, sikoh dalam ilmu hadis itu adalah orang yang terkumpul padanya dua sifat, dhabitun adlun, orang yang apalannya tokcer, ingatannya bagus. Kalau ngutip maka ngutip kutipannya bukan kutipan bil makna, namun sesuai dengan teks kutipan. Jadi adalah orang yang adil, orang yang bagus kualitas agamanya, orang yang hati-hati dalam menyampaikan karena dia takut dusta dan seterusnya. Maka jika Anda cek, maka boleh jadi ternyata tidak timpa, cuma sering ngaji, Anda langsung dapat gelar siqah. Padahal jadi senang ngaji namun kualitas agamanya itu belum bagus, dusta masih dianggap ringan, atau sikap-sikap yang lain. Demikian juga apalanya juga tidak top ten, sering menukil cuma riwayat bil makna, padahal riwayat bil maknanya sering mengalami reduksi, dan reduksinya juga reduksi yang parah, bukan yang cuma hilang satu dua kata, namun yang hilang bisa setengah halaman. Wa'imah, dan boleh jadi ternyata si orang yang dianggap sikoh tadi menukil perkataan dengan makna dan bukan dengan teks aslinya. Nah, karena riwayatnya belum makna, maka terjadilah penambahan dan pengurangan. Bahkan sebagian orang yang dianggap perawi sikoh tadi berharap melakukan penyelewengan dalam perkataan yang dia nukil, bukan hanya diselewengkan, bahkan diganti-ganti. Wa'imah, dan boleh jadi ternyata berita yang dinukil tersebut orangnya sudah obat darinya, sudah rujuk darinya. Dan boleh jadi perawi sikoh penukil tadi sebenarnya sudah tahu hal ini sudah tidak lagi menjadi pendapatnya. Namun kenapa dia tetap nukil, kenapa tetap dia ceritakan? Karena tadi tidak ada pada dirinya al-adl, sikap agama yang bagus, kualitas agama yang baik. Karena tendensi tertentu itulah yang mendorong dia untuk menceritakan sesuatu yang sebenarnya telah dia ketahui itu sudah ditobati. Karena tendensius, yang tendensius ini karena faktor al-adl, kualitas agama yang tidak bagus. Maka kita tidaklah buzah, kita tidaklah merendahkan sikap mengambil dari perkataan orang yang sikoh. Akan tapi yang bari ayuklah perlu diketahui bahasanya banyak para penukil berita itu belumlah, bukanlah orang yang menyiapkan dirinya untuk liti dikoh dalam menukil berita, dan bukanlah orang yang terjamin tajarut terbebas dari arad saksiyah, tendensi-tendensi pribadi, sehingga mereka menjadi perawi sikoh yang asli. Banyak yang tidak demikian. Oleh karena itu, maka memang siapa saja yang terbukti kalau si penukil berita, pembawa berita itu adalah orang yang teliti, dan dia adalah orang yang adil dalam membawakan satu berita, orang yang objektif, tidak ada orang yang bebas dari al-intisar, pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan tersembunyi sebelum dia membawakan nukilannya. Ya, maka siapa yang memang terbukti ada orang semacam itu, silakan diterima beritanya. Silakan diterima beritanya. Namun orang yang memang telah dicek diketahui adalah orang yang teliti, orang yang adil, orang yang objektif, silakan Anda, mengapa Anda percaya dengan berita orang semacam ini? Dan tidaklah apa yang baru saja kami sampaikan bertentangan dengan firman Allah. Inilah andalan orang yang banyak mengeluarkan tahdir dengan semata-mata akhbarun sidqah. Dalil pokoknya, andalan pokoknya adalah surat Al-Hujurat. Orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka adalah kalian tabayun. Mampu mukhalafahnya, jika bukan orang yang fasik, orang yang thiqah, maka tidak perlu tabayun. Kami tidak melakukan tabayun. Kenapa? Karena perawinya thiqah. Tabayun berlaku kalau perawinya tidak thiqah. Kalau perawinya thiqah, membawa berita itu thiqah, maka tidak perlu tabayun berdasarkan mampu mukhalafah surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Maka mampu mukhalafahnya dari ayat mengatakan jika datang pada kita kaum yang siqah, kita tidak perlu tabayun. Maka kata penulis buku, nahnu naqulu bihadzal maqam, kami terima mampu ini. Betul demikian, memang demikian. Akan tetapi yang penting ayat tahakkuk hadzal mafhum fi naqalah. Mafhum ini, mafhum dari ayat ini itu terwujud tidak pada diri orang yang menukil berita. Apakah benar dia adalah orang yang tegak, orang yang teliti dalam membawakan cerita, orang yang objektif? Kita tidak tolak mafhum mukhalaf dari ayat ini. Namun yang jadi masalah adalah benarkah dia orang sikap yang layak beritanya, ceritanya disikapi sebagaimana kita menyikapi sebuah berita dari orang yang benar-benar sikap. Oleh karena itu dijumpai perbedaan yang sangat besar antara para pembawa berita di masa salaf dan para pembawa berita di masa sekarang. Itu bukan karena ayat yang salah, bukan mampu mukhalafahnya yang salah, akan tetapi karena memang orang yang belum memenuhi kualitas untuk beritanya itu disikapi sebagaimana mampu mukhalafah ayat di atas. Maka para pembawa berita di masa salaf, mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena mereka bikaman itisafihim bil akhlaqil hamidah. Mereka adalah orang yang sempurna bersifat dengan akhlak-akhlak mulia, memiliki kejujuran yang tinggi, ketelitian, selalu adil, bersih dari ta'asub al-khafi, fanatisme tersubung. Berbeda dengan para pembawa berita zaman ini, maka seringkali beritanya dipuang-puangi. Faqad hasala naqs fi naqlihim, nukilan berita dan ceritanya dikurang-kurangi. Kenapa kok bisa dikurangi? Karena naqs dalam banyak akhlak mereka, karena ketidaksempurnaan akhlak mereka, kecuali orang yang segelintir saja. Maka di sini beliau ada satu hal yang menarik dan mengatakan perkataan Ibnu Jauzi dalam masalah wada', maudhu'nya satu hadis itu harus ditabayun. Itu penilaian, itu Al-Hafidz Ibnu Jauzi. Penilaian dia tentang maudhu'nya satu hadis perlu ditabayunkan. Dan beliau adalah beliau sikoh. Ini kalau cuma mau sikoh-sikoh, beliau adalah seorang yang sangat sikoh yang perlu ditabayunkan. Kabar dia ini hadis maudhu', maka bagaimanakah dengan orang yang tidak ada apa-apanya dengan Ibnu Jauzi?
tentu lebih layak omongannya ditabayunkan. Ya, anggap saja dia semisal Ibnu Jauzi. Anggap saja pembawa berita tersebut semisal sederajat dan setajat Ibnu Jauzi. Itu perlu dicek dalam masalah ini.
Kemudian ciri benarnya seorang ulama mustahid dalam jar wa ta'dil atau lainnya. Maka semua orang yang telah sampai dalam satu salah satu cabang ilmu agama, mablaghan satu kedudukan yang dia tenar dengan kedudukan tersebut, maka dia kemudian menjadi rujukan dan acuan. Maka perlu dilihat apakah dia dalam banyak apa yang dia katakan mencocoki tahlifatihi, orang-orang yang memang jago dalam bidangnya ataukah tidak. Maka jika dia pendapat-pendapat dia mencocoki ashabul fan, orang yang memang telah terbukti unggul di bidang tersebut dalam kaidah-kaidah mereka, maka dia adalah termasuk orang yang berhak untuk beristihad dan bisa jadi rujukan dalam cabang tersebut. Dan hal ini, kaidah ini berlaku untuk jar wa ta'dil atau yang lain. Namun jika dia menyelisihi tokoh-tokoh hebat dalam cabang ilmu tersebut dalam sebagian kaidah, apakah dhawabit atau dalam praktek riil untuk kaidah dan dhawabit, ternyata prakteknya adalah praktek yang dinilai salah menurut ahlinya, maka dia bukanlah orang yang berat dalam beristihad dalam bidang ilmu tersebut meskipun dia kondang dengannya. Sakawi menceritakan tentang para a'immatun naqad minal muhadisin, para ulama hadis yang memang imam dalam bidang kritik hadis, untuk mengkritik satu hadis apakah hadis ini dhaif ataukah tidak. Hadza demikian. Dan terdapat kesepakatan para ulama fikih untuk mengacu kepada mereka-mereka dalam masalah jarwa ta'dil, ta'dil dan tajrih, sebagaimana mereka sepakat arujuk fi kulli fanin ila ahlihi. Di semua bidang, semua fan, semua cabang ilmu harus merujuk pada ahlinya di bidang tersebut. Pemantaat dan siapa yang memelangkah untuk tahrir fanin ghairi fanihi, untuk melakukan penelitian terhadap satu hal berkaitan dengan satu cabang ilmu dan dia bukan orang yang punya keahlian di bidang tersebut, faul muta'anni, maka dia adalah orang-orang yang menyusahkan diri. Maka ini kaidah yang dikatakan oleh Sakhawi adalah ittifaq arujuk fi kulli fanin ila ahli. Di setiap bidang ilmu konsultasikan pada ahlinya. Masalah hadis tanyakan pada yang tekun di hadis, masalah fikih tanyakan pada ulama fikih. Maka ini satu hal yang penting kalau kita mau bertanya. Bagaimana mungkin sering saya sampaikan, ustadz-ustadz kita itu spesialisasinya beda-beda. Maka konsultasikanlah setiap permasalahan kepada mana yang paling menonjol di bidang ilmu, apakah beliau menonjol dalam hal tersebut. Yang menonjol di bidang akidah, maka jangan tanyakan masalah fikih padanya. Nanti kalau tidak ingat, nanti jika Anda tidak mau mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kalau dia menonjol dalam masalah fikih, ditanya hal yang mendetail, yang dakik-dakik, kata orang Jawa, yang ini dari bahasa Arab, qaid, hal-hal yang rumit-rumit tentang masalah akidah, dia juga tidak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dan ketika juga dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam ilmu dunia, kalau mau tanya yang memuaskan tentang konsultasi yang memuaskan masalah komputer, ya, tanyakan pada ahli komputer. Mau masalah apa, tanyakan pada ahli HP.
Masalah rambut tanyakan pada ahli rambut. Masalah komputer tanyakan pada ahli rambut. Ya, dapat jawaban. Ini adalah satu kaidah yang ittifaq arujuk fi kulli fannin ila ahli. Konsultasikan semua permasalahan di satu cabang ilmu kepada ahlinya masing-masing. Kemudian imam jarwa ta'dil, terkadang mereka yasturna al-mufti, mereka tutupi siapakah orang yang salah jika maslahat mengharuskan demikian, dengan tetap mereka jelaskan kesalahannya. Maka imam jarwa ta'dil dalam bidang hadis, mereka adalah orang-orang yang yahtabuna, hati-hati dengan kehormatan manusia. Mereka tidaklah memberikan celaan, mencela kehormatan manusia kecuali sesuai dengan kadar kebutuhan, yang memang betul-betul kebutuhan dalam hal itu. Dan mereka adalah orang yang berantusias untuk menutupi siapakah orang yang dicela dalam rangka mengamalkan hukum asal. Yaitu hukum asal seorang muslim adalah ditutupi kesalahannya jika kesalahannya itu kesalahan karena yazillu, karena tergelincir, wayukhti, dan karena salah tidak sengaja, selama dia tidak terang-terangan dan selama dia tidak ngotot dengan kesalahannya. Ini disampaikan hukum asal. Hukum asal seorang muslim jika dia salah karena tergelincir, salah karena tidak sengaja, maka orangnya ditutupi, kesalahannya diingatkan, siapakah pelakunya jangan diceritakan. Maka di antara perkataan mereka yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diceritakan oleh Al-Khalili di kitabnya Al-Irsyad. Faqara'a insanun, ada seorang yang membacakan hadis di hadapan Bukhari, hadis tentang kafarah majlis. Maka muridnya Bukhari yaitu Imam Muslim berkata kepada Bukhari, di dunia ini ahsan, ada yang lebih bagus daripada hadis ini? Tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih bagus daripada hadis ini, sanad hadis ini Ibnu Jurayd dari Musa bin Uqbah dari Suhail. Adakah yang lebih bagus yang yu'raf diketahui dengan sanad semacam ini? Hadisun di dunia, satu hadis yang lain di dunia. Ya, maka muslim memuji-muji satu sanad hadis tentang kafarah majlis. Ya, katakan tidak ada sanad yang lebih bagus. Namun ujian ini dibantah habis oleh Al-Bukhari. Bukhari Muhammad bin Ismail mengatakan, akan tapi dia ada sanad yang cacat. Maka muslim kaget, la ilaha illallah, sanadnya cacat. Maka terkadang kita jumpai di sini ulama menggunakan kata-kata la ilaha illallah untuk keheranan dan sesuatu yang mengherankan. Sering diekspresikan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini sanadnya cacat. Waktu ada sampai gemetaran muslim karena heran. Akhbir nibi, tolong ceritakan pada aku, di mana letak cacatnya. Maka Bukhari mengatakan, aku tutupi apa yang Allah tutupi. Dia tidak mau cerita letak cacatnya di mana. Hadis-hadis ini, ini adalah hadis yang jalil, hadis yang mulia, diatkan oleh Al-Hajjaj bin Muhammad Al-Aqwar dari Ibnu Jurayz. Maka Bukhari membawakan sanad yang lain. Ada sanad yang lain yang tidak cacat. Pakai saja sanad yang lain yang tidak cacat. Kemudian tidak mau cerita letak kecacatan sanad yang cacat. Fa'alah alaihi. Maka muslim kemudian desak-desak Bukhari supaya cerita mana letak kecacatannya. Maka berbagai upaya yang dia lakukan sampai-sampai cium kepala awak pembalar sahun, tolong ceritakan padahal di mana letak saja. Dengan mencium kening Bukhari, wakada ayah pergi, hampir dia itu menangis minta untuk diceritakan, tolong ceritakan di mana letak sajarnya. mau nangis, udah merah-merah mata, merayu-rayu supaya Bukhari menceritakan di mana mata cacat sama tadi yang dipuji habis-habisan oleh Muslim. Maka Bukhari tetap ngotot gak mau cerita. Bukhari mengatakan uktub ingkana wala buddha. Jika tidak boleh tidak, kamu mau mencatat hadis tentang masalah kakor majlis, saya diktikan sanad yang lain saja. Diktikan sanad yang lain. Hadasana Musa ibn Ismail, kal hadasana Muhaid, hadasana Musa bin Uqbah, An'aun bin Abdullah, kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakor bin majlis, dan seterusnya. Tetap tidak mau cerita di mana yang cacat. Tetap sudah dialihkan dah sanad yang lain ini, sanad ini tidak masalah, yang ini itu yang masalah, yang ini saja pakai aja yang sanad yang tidak masalah. Akhirnya itu putus asa, tidak ada harapan untuk bisa membuat Bukhari itu ngomong. Maka dia tutup dengan katanya dengan mengatakan la yubudu ka ilaha. Ini akhlak mulia yang sangat ada pada dirimu, maka tidak ada manusia yang membenci dirimu wahai Bukhari kecuali orang yang hasad. Manusia dengan akhlak mulia semacam ini, manusia dengan akhlak mulia semacam ini, maka ini bukti kalau tidak ada yang membenci kecuali orang yang hasad. Wa asyhadu an laisa fid dunya mislukah, dan aku bersaksi demi Allah dalam masalah hadis tidak ada di dunia orang yang semisal dengan dirimu. Dan kisah ini adalah wawah sahih, kisah yang sanadnya sahih sampai kepada Al-Khalili dan sampai kepada Bukhari dan Muslim. Dan demikian, dan memang Bukhari terkenal dengan semangat untuk menutupi. Oleh karena itu perawi yang paling jelek dalam bahasa Bukhari adalah perawi yang dikomentari oleh Bukhari dengan komentar fihi nadar. Finadur itu arti paling jelek, paling jelek. Dan paling-paling dia mengatakan tarabuhu, mereka para ulama hadis meninggalkannya. Itu paling, itu statusnya kadzab dalam bahasa ulama yang lain dajjal. Itu Bukhari cuma tarabuhu, para ulama lain meninggalkannya. Finadur ulama yang lain kadzab. Dajjalun min dajjalah, uknun min akanil kadhib. Ulama yang lain bahasanya demikian, Bukhari dan fihi nadar. Itu perawi yang dikatakan oleh Bukhari dengan bahasa tadi fihi nadar, itu perawinya sampai tidak layak untuk ditulis. Ditulis dalam pengertian untuk jadi sekedar syahid penguat, tidak bisa. Karena hadis yang dhaif, tidak ada yang dhaif namun masih bisa jadi penguat. Artinya nanti ya, kalau banyak yang semacam itu nanti bisa naiklah ke hasan kita ini. Dan ada seorang pun yang demikian dhaif, itu kalau dia jadikan penguat malah semakin melemahkan yang dikuatkan. Itu bahasa perawi semacam itu fihi nadar, tarabuhu, itu saja. Itu yang paling sebenarnya. Yahya bin Ma'in mengatakan, tidaklah aku mengetahui kesalahan pada seseorang kecuali aku tutupi, dan aku berkeinginan untuk menampakkan indah keadaan dirinya. Wamastaqbaltu, dan aku tidaklah menyambut seseorang fiwajih, ketika aku bertatap muka dengannya di amrnya ya kau, aku tidak pernah menyambut dia dengan pakaian yang tidak dia sukai. Ketika ada orang yang salah, dan kata Yahya bin Ma'in, kemudian aku ketemu dan bertatap muka dengannya, aku tidak akan menampakkan muka cemburu dan seterusnya di depannya. Namun aku tetap menyambutnya dengan baik, cuma ubayin lahu khata'ah, aku jelaskan padanya kesalahannya. Bainahu wa bainahu, baini wa bainahu, empat mata. Maka jika dia menerima, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka ya sudah, aku tinggalkan dia.
Falaisa kuluman asara, namun tidaklah berkaitan dengan perkataan Ibn Ma'in, tidak semua orang yang ngotot di atas satu kesalahan yadurru fil akharin, yang itu memberikan madarat kepada yang lain, dia ditinggalkan karena sebab kesalahannya. Namun perlu disikapi sesuai dengan tuntutan maslahat yang semestinya. Maka orang yang salah, maka dia perlu dinasihati. Ketika dia tidak menerima nasihat, maka tidak perlu mesti kemudian langsung hajar. Itu enggak. Maka perlu disikapi hasaba mataqtadil maslah. Tidak mudah ditinggalkan dalam artian dihajar. Tidak mesti. Apa dia punya alasan, dia punya sebuah hak untuk tidak menerima nasihat. Dia punya dalil-dalil yang itu pun bisa dimaklumi kalau kita bersikap objektif, memandang dari sudut pandang dia. Maklum kalau dia ngotot dengan hal ini. Maka ini tentu orang yang tidak menerima nasihat karena semacam ini beda dengan orang yang tidak menerima nasihat karena memang hasil sombong tanpa punya dalil, punya subhat untuk menolak sebuah nasihat. Ya, kan? Ini kita baca dan kita kesempatan bagian ini. Allahumma inna nas'aluka wa nas'alu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.